vorbit despre, cred că m-am îndrăgostit, despre iubire. Am încercat să vedem ce este iubirea, purtare de grijă și protecție, să ne cântărim relația în care ne aflăm, iubire dacă, pentru că, iubire punct. Apoi ne-am uitat la iluziile sexualității și am văzut care este comportamentul sexual condamnat de Dumnezeu în Scriptură. Și am răspuns la câteva întrebări sau câteva mentalități, câteva afirmații cu care suntem bombardați pe parcursul vieții în ce privește sexualitatea. Urmează o sesiune mai scurtă legată de castitate. Deja am primit o întrebare foarte, foarte bună și mă bucur pentru că exact ce urmează este exact răspunsul la această întrebare. Să venim cu o virtute nedorită. Castitatea este o cale, o valoare creștină sau o virtute nedorită. Pretenția aceasta lui Dumnezeu la castitate poate să fie foarte deranjantă în lumea asta în care suntem noi acum. Foarte tulburătoare într-un fel și despre asta vreau să vorbim în câteva minute. Pentru mine un moment foarte, foarte impresionant a fost, la o nuntă. Nati și Mona era numele lor. Au crescut în lucrarea noastră de tineret și a venit vremea să căsătorească. M-am invitat la nuntă. M-am dus și le-am făcut cununia. Am vorbit la ei la nuntă și urma momentul cununie religioasă, a jurămintelor. A fost un moment surprinzător pentru mine prin ceea ce au făcut cei doi. I-am adus în fața bisericii și mi-am pregătit legămintele. Le-am rostit, le-au rostit fiecare unul celuilalt și după ce le-au rostit, și-au pus verighetele. Și înainte să-i pun să îngenuncheze, să mă rog pentru ei, Mirele spune, numai puțin, aș vrea să fac un cadou soției mele, înainte de a rosti rugăciunea de binecuvântare. Am rămas surprins, zic, ok, te rog, nu știam ce urmează, nu știam la ce să mă aștept, speram să fie ceva bun. Și am zis, ok, și bagă mâna în buzunar și scoate un pliculeț ponosit, șifonat, colorat, decolorat. Îl scoate și îl dă Monei și spune, asta este cadoul meu pentru tine. Mona îl deschide, scoate o hârtie ruptă, rău, inegal, cu câteva cuvinte pe ea. Și Mona ne-o citește cu voce tare. Era angajamentul la puritate a lui Nati, făcut la 14 ani. Într-una din întâlnirile de tinere de la biserică, noi am practicat asta destul de mult, făceam un angajament de castitate, de puritate, în care te angajai să te păstrezi curat pentru viitorul tău soț sau soție. Și Nati ăsta, un băiat fain, dinamic, cu tot ce vrei, modern, a scris cuvintele astea la 14 ani pe o hârtie, cum a zis, ponosită. Acum avea, când s-a căsătorit, avea vreo 27. Deci era de aproape 14 ani hârtiuța respectivă, o păstrase cu sfințenie. Mona, când a văzut și a citit-o, a rămas așa, a roșit toate și a rămas plăcut impresionată. De fapt, Nati îi oferea ei castitatea lui. Îi declara în momentul căsătoriei, Mona, m-am păstrat pentru tine. Mona, n-am fost a nimănui altcuiva. M-am păstrat pentru tine. Și voi rămâne pentru tine. Mona a citit-o cu voce tare, a zâmbit, a fost puțin încurcată, impresionată în același timp și a spus, ah, deci știam că face asta, aduceam și eu pliculețul meu. La rândul ei, era un același grup de tineri, am făcut și eu promisiunea aceasta și am și eu scrisoarea acasă. Nu m-am gândit să o aduc, să ți-o dau astăzi, dar și eu m-am păstrat pentru tine. Am făcut atunci această promisiune înaintea lui Dumnezeu că mă voi păstra pentru soțul meu. Ăsta este cadoul pe care ți-l dau. A fost un moment absolut special, copleșitor în întreaga biserică, când aceștia doi au declarat că într-o societate stricată, greu de dus, greu de trăit până la urmă, moral, ne-au declarat că se poate. Dumnezeu a inventat relațiile sexuale și le-a plănuit în cadrul relației de căsătorie. Dumnezeu le-a inventat, atenție, nu sunt invenția noastră. Asta dă greutate relațiilor sexuale. Dumnezeu, când l-a făcut pe om parte bărbătească și parte femeiască, a inventat o apropiere fizică, sexuală între ei ca să le facă bine. Care sunt scopurile relației sexuale? De ce Dumnezeu a inventat relația sexuală? De ce? Nu se putea și fără? O să vedem că se putea și fără. Dar Dumnezeu a avut în mintea Lui patru scopuri pentru relația sexuală. Când a gândit-o, El a avut în minte patru scopuri. Primul scop, procreere. Adică nașterea copiilor și crearea unei familii. Relația sexuală are scopul de înmulțire, de procreere. Dar atenție, scopul de procreere este un scop secundar. Relația sexuală nu există doar pentru procreere și nu în principal pentru procreere. Procreerea este un scop secundar. De ce zic asta? Uitați-vă de ce zic asta. Pentru că sunt și alte forme de reproducere în universul nostru, în lumea noastră animală, de exemplu. Dumnezeu a inventat și alte forme de procreere fără relație sexuală. Se numește partenogeneză. Căutați în dicționar și veți vedea. Unele ființe de pe planeta Terra se înmulțesc prin partenogeneză, care este o formă de reproducere sexuală sau sexuată la unele organisme. Albinele, căluții de mare și mai sunt câteva animale care se înmulțesc prin partenogeneză. Deci, Dumnezeu putea foarte bine să facă ființa umană să se înmulțească, să procreeze altfel decât prin relația sexuală. De aceea spun că scopul procreierii este secundar. Nu acesta a fost principalul lucru în mintea lui Dumnezeu, că putea să ne facă să ne înmulțim altfel. Simplu. Dar a ales o așa. De ce? O să vedem imediat pe măsură ce intrăm în cele patru scopuri. Deci primul scop, procreere, dar este un scop secundar. Al doilea scop pentru relația sexuală este recreerea sau pentru plăcere și bucurie. Relația sexuală îți produce o plăcere, îți produce bucurie. Te împlinește. Și atunci Dumnezeu a inventat relația sexuală și pentru recreere, pentru plăcere. Dar atenție, și acest al doilea scop este secundar. De ce? Pentru că sunt multe alte modalități care creează plăcere. Putem simți plăcerea și altfel, nu doar prin relația sexuală. Deci și scopul recreerii sau plăcerii, relației sexuale, este un scop secundar. Și atunci, de ce a inventat Dumnezeu relația sexuală dacă procrearea și recrearea sunt scopuri secundare? Intrăm la două scopuri mai profunde care încep să ne dea o lumină. Băi, de ce Dumnezeu așa strict cu curăția morală? Pentru că al treilea scop al relației sexuale este scopul de identificare sau de unire. Adică dezvoltarea unității între soț și soție. L-am atins puțin mai înainte, în sesiunile anterioare. Relația sexuală produce o lipire, spuneam. Relația sexuală produce o unitate specială între cei doi. Produce o lipire, îi ține la oaltă pe cei doi. Două ființe separate, parte bărbătească și parte femeiască. De aceea omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Dumnezeu a gândit relația sexuală ca să producă acea lipire între cei doi. să se identifice unul cu altul, să-și dorească ceva foarte special, doar al lor, care să-i țină la oaltă, să fie o resursă pe drum. Ideea creștină despre căsătorie este bazată pe cuvintele lui Hristos că bărbatul și femeia trebuie să fie socotiți un singur organism. Acesta este înțelesul, ei vor fi un singur trup. Nu că umblă toți sau amândoi pe două picioare, pe aceleași două picioare, sunt un singur trup în sensul că ei sunt socotiți, ei sunt lipiți, ei sunt identificați. Dumnezeu îi vede împreună. Ei sunt lipiți. Este ca și cum, ca și un mecanism, ca și lacătul și cheia. Lacătul de unul singur fără cheie nu-i bun de nimic. Cheia fără lacăt nu-i bună de nimic. Bărbatul și femeia în relația de căsătorie sunt ca și lacătul și cheia. Ei împreună formează un singur trup, un singur mecanism, lacăt și cheie. Unul fără altul nu funcționează. Sau arcușul și vioara. Ele împreună sunt un singur mecanism, un singur element, un singur trup. Înțelegeți? Așa gândește Dumnezeu relația de căsătorie, sau mai bine zis, relația sexuală, imediată de el are scopul acesta de identificare, de unire, de lipire, de resursă, de apropiere intimă unul de celălalt, astfel încât o despărțire, cum spuneam, o despărțire, o rupere a lipirii, nu face bine nimănui. Și asta nu e de mirare de ce Dumnezeu mai încolo sau nu mai încolo, peste tot în Scriptură, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, Dumnezeu, toate lucrurile astea se leagă unele cu altele, observați? Scopul procreierii, scop secundar, scopul recreierii, secundar, scopul identificării, deja nu-l mai văd secundar. Dumnezeu a gândit-o ca să fie o resursă pe drum, pe drumul căsătoriei. Inventatorul mașinăriei umane, Dumnezeu, ne spune că cele două întreguri, bărbatul și femeia, au fost destinate să fie complementare, adică să formeze un întreg la toate nivelurile, nu doar cel sexual, ci și emoțional, intelectual. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, cu scopul acesta al treilea, am putea spune următorul lucru. Monstruozitatea actului sexual în afara căsătoriei constă în faptul că tu izolezi un tip de unire, cea sexuală, o izolezi de celelalte care trebuiau să însoțească unirea celor doi. O relație sexuală în afara căsătoriei, de fapt, strică mecanismul. De fapt, izolează unirea asta sexuală, tipul de unire sexuală, de unirea emoțională. De ce e așa de greu să treci peste un adulter? Pentru că ți se dărâmă încrederea în celălalt. Pentru că de unde știi că nu o va mai face? Cum a putut să te umilească în halul ăsta încât să se dea altcuiva? De aceea relația sexuală nu este o chestie pur fizică, un act sportiv. Relația sexuală presupune sentimente, presupune suflet, presupune mult mai mult. Procreere, recreere, identificare și al patrulea scop este iluminare. Dumnezeu, când a gândit relația sexuală, a gândit ceva și mai adânc în spatele ei. Lucru destul de delicat să vi-l explic aici, dar totuși am să o fac pentru că Scriptura îl menționează. Iluminarea aceasta, scopul iluminării, exemplifică o realitate spirituală. Exemplifică o realitate spirituală. Adică relația sexuală dintre un bărbat și o femeie, dintre un soț și o soție, exemplifică o realitate spirituală mult mai adâncă. Adică nu putea Dumnezeu să nu pună pornirile sexuale în om? Ba da, putea. Sigur că putea. Nici nu am fi avut idee că există așa ceva dacă nu eram creați cu ele. Deci Dumnezeu putea să nu le pună în noi. Simplu. Și n-am fi avut problema asta. Și totuși Dumnezeu alege să le pună. De ce? Pentru că El vrea să ne dea o umbră a unei alte realități. Vrea să ne sugereze ceva ca să putem face o analogie, să pricepem, măi, relația dintre mine și tine, zice Dumnezeu, este ceva de felul relația între un soț și o soție. Este ceva de o unitate extraordinară. Este o umbră a unei plăceri reale, extraordinare. Deci relația sexuală sau să pun așa, până și relațiile sexuale dintre un soț și o soție sunt o umbră a unei realități spirituale, relația dintre Dumnezeu și om, a unei împliniri depline în Dumnezeu când vom ajunge în prezența Lui. De aceea spune Pavel în și în Corinteni spune, și în Tesaloniceni spune, dar în Corinteni spune asta cel mai bine, în care el zice așa, nu, în Efeseni spune asta, vorbește de bărbat și de femeie, cum să-și iubească bărbatul, soția și ca Hristos biserica. Și apoi spune mai în jos că taina aceasta este mare. Cei doi vor fi, se vor lipi și vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, zice acolo în Efeseni 5. Adică cum e taina asta mare? La ce se referă că taina asta este mare? Taina aceasta lipirii. Deci, scopul relației sexuale, de ce Dumnezeu a inventat relația sexuală? Pentru procreere, scop secundar, pentru recreere, scop secundar, pentru iluminare și identificare. Deci Dumnezeu a gândit-o așa, deși putea să o facă și altfel, ca să ne învețe aceste lucruri foarte profunde. Și tocmai de aceea, pentru că Dumnezeu astfel a gândit relația sexuală, putem spune că castitatea, de ce Dumnezeu cere, pretinde castitate sau curăție sau puritate sexuală de la noi? E bine, castitatea este cea mai nepopulară virtute creștină. Pentru că castitate înseamnă abținere de la orice activitate sexuală nelegitimă. Adică în afara căsătoriei este nelegitimă. De ce? Pentru că spurcă, pentru că strică, pentru că cariază înțelegerea unei alte relații mult mai profunde decât aceasta fizică. Nu există excepții de la regula creștină de castitate. Ea spune așa, fie căsătorie cu fidelitate completă față de partener, fie abstinență totală. Învățătura creștină nu face nicio excepție de la această regulă. Fie căsătorie cu fidelitate completă față de partener, fie abstinență totală. Lucrul acesta este atât de dificil și atât de contrar instinctelor noastre, încât se pare că sau creștinismul greșește, sau instinctul nostru sexual, așa cum este acum, s-a bătut de la normal. Una din două. Dacă aceasta este virtutea creștină, numită castitate, hai să ne uităm în Scriptură doar în câteva locuri, să vedem cum o pomenește și cum o explică Dumnezeu. Care sunt coordonatele biblice ale curăției? Ascultați-le, vă citesc din Scriptură. 1 Tesaloniceni 4, de la 3 la 8. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întrebări față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățători, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie, nu în aprinderea poftei. Cealaltă coordonată din Corinteni, din 1 Corinteni, capitolul 6. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Proslăviți-L pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru. Dumnezeu îl proslăvim nu doar în Duhul nostru, ci și în trupul nostru, în modul cum ne trăim credința, moralitatea. Și a treia coordonată, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari, adică pe cei care trăiesc în adulter după ce au fost căsătoriți și pe cei care curvesc, care trăiesc imoral în relații sexuale în afara căsătoriei. Astea sunt coordonatele biblice. Între aceste trei coordonate se întâmplă întreaga noastră viață sexuală. Ar trebui să se întâmple întreaga noastră viață sexuală. Așa că îmi rămâne în minte versetul 20 din 1 Corinteni 6, cu care aș vrea să mă pregătesc de încheiere. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Adică pentru voi s-a plătit un preț. Cum poți să-ți bați joc de toată această jertfă făcută pentru tine? Ce-i de făcut? Ce-i de făcut în domeniul acesta al curăției sexuale? Câteva lucruri. 1. Curăția necesită autoexaminare și disciplină. Dacă vrei să trăiești curat, trebuie să te examinezi și să te disciplinezi. Trebuie să iei seama la umblarea ta. Trebuie să te preocupe lucrul acesta. Examinează-te, cercetează-te, disciplinează-te. 2. Identifică-ți sau intensifică-ți viața de rugăciune, de părtășie. Părtășia cu Dumnezeu este cea mai bună metodă de intimidare a poftei. Când îți lași mintea să zburde și să facă ce vrea ea, de obicei te duce spre locurile acelea defectuoase. Așa că focalizează-ți mintea, gândirea, timpul înspre relația ta cu Dumnezeu. Fugi de ispită. Evită orice lucru care îți poate îndrepta gândirea într-acolo. Nu dați prilej diavolului. Și aici mi se întâmplă de multe ori să vină tineri să-mi întrebe, bun, dar îmi vin gândurile astea, ce să fac cu ele? Îmi vine gândul în cap. Cum să mă lupt cu el? Apare, nu eu îl aduc, dar mi-apare. Testul meu e unul foarte simplu. Hai să-l facem împreună acum. Va dura un minut, tot testul ăsta. Pregătiți-vă. În următoarele, mă uit eu pe ceas, în următoarele 30 de secunde, în momentul în care rostesc și îți dau start, o să vă rog să vă țineți de ce vă zic eu acum. Deci avem 30 de secunde în care vă rog să nu vă gândiți la cifra 5. Start! Nu vă gândiți la 5. Scoateți-l pe 5 din cap. Nu vă gândiți la 5, vă rog. Mai aveți încă 10 secunde. Nu vă gândiți la 5. 5-ul afară cu el. Scoateți 5-ul. Mai avem 5 secunde. Deci 5 n-are ce căuta în capul vostru. Stop! La ce v-ați gândit? La 6. Uite, asta e soluția, nu la 5.
Nu la 40.
Exact. Asta e tot. Tendința este să te focalizezi pe problemă. Nu mă gândesc la 5, nu mă gândesc la 5. Deci 5 afară, 5, 5, nu vreau 5-ul, 5. Deci tot timpul 5-ul țin cap. Singura soluție s-a scos pe 5 afară, să te gândești la 6, să nu mergi până la 40, până la 30, să faci altceva, să te refocalizezi. Vrei să scapi de un gând? Focalizează-te pe altul. Și asta merge și în lupta cu ispita, merge și în cele spirituale, îți vine un gând nepotrivit, ce zice Pavel? Fiecare gând îl facem rob ascultării de Hristos. Gândurile noastre au un potențial emoțional, au un potențial spiritual chiar, să ne apropie sau să ne îndepărteze de Dumnezeu. Ești încercat, frământat de o ispită, de un gând nepotrivit care îți dă târcoale acolo. Păi nu te tă gândi, pleacă de la mine, du-te din capul meu. Degeaba faci asta. Și începi să te focalizezi pe altceva. Și în felul acela, gândul rău nu mai are loc în capul tău. Ce mai poți face? Dă socoteală, formează-ți un cerc de sprijin. V-am povestit de tineria aceea de la noi. A fost de mare folos pentru ei să știe că nu sunt singuri și că se sprijină unul pe celălalt. Până la urmă, fiecare suntem responsabili de mintea noastră. Dar în același timp, fiecare suntem responsabili și de protejarea celui de lângă noi, a fratelui tău, a surorii tale. Suntem responsabili de mintea noastră, dar și de protejarea celui de lângă noi. Adică curăția necesită responsabilitate și față de ceilalți. Și asta te împinge la lucruri foarte, foarte, foarte practice. Tu îl poți stârni pe celălalt unde nu-i cazul, unde nu-i voie. Tu poți, prin modul tău de comportament, verbal sau fizic, modul cum te îmbraci, tu poți să stârnești, poți să creezi presiune, tensiune, provocare în celălalt. Da, ești responsabil de mintea ta, cum gândești și cum ți-o ții curată, dar ești responsabil și de fratele tău, de lângă tine, să nu-l provoci într-acolo. Fiecare este responsabil de mintea noastră, dar și de protejarea fratelui nostru în luptele pe care le are de dus. Și faci toate astea. Și faci toate astea. De ce? Mi-aduc aminte de povestea soției lui Peter Briscoe. Probabil că nu-l cunoașteți voi. Un pastor american, un om al lui Dumnezeu. A fost în, nu știu, România, predicat pe acolo, prin cu nevasta lui, cu Jill Briscoe. Și la noi, la biserică, și ea are o mărturie scurtă care mi-a rămas în minte ca un exemplu colosal de motivare la ascultat de Dumnezeu. Am perceput foarte multe din întâmplarea pe care ea ne-a povestit-o. Fica lor aveau două fiice. Fica mai mică, fica mai mare trăna la liceu, fica mai mică era 12, aveau promul acel american. Și ea era deja curtată de un tânăr de vreo 2 ani de zile. O curta. Era o relație ok, nu, fizic nu s-au apropiat, era o relație morală, curată. Nu era creștin băiatul, nu era credincios, dar se întâlneau, se curtau. A venit promul, banchetul respectiv, și povestește fata lor că se pregătea să îmbrăca să plece, urma să vină băiatul să o prea, să ia, să o ducă la banchet. Și sora ei mai mare, sora, fata mai mare a lor, îi spune surorii mai mici care urmează să meargă la banchet, îi spune: auzi, te rog să ai grijă cum te comporți astăzi, trebuie să ai grijă, e o zi în care ispita e mare, uite, te ai grijă, așa, 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 să ai grijă la relația cu prietenul tău. A, lasă-mă, nu știu ce, nu-mi povestit tu mie din asta, ce te agiți pe aici. Și sora mai mare atâta i-a zis, i-a zis: gândește-te la ce vei face lui tata. Tatăl lor fiind un păstor de renume într-o biserică foarte mare, un teolog cunoscut. Gândește-te doar la ce vei face lui tata dacă te compromiți în seara asta. Bine, lasă-mă. Băiatul ăsta e cinstit, e cu minte, nu am probleme. A plecat la banchet. Și fata povestește. Într-un moment al serii, prietenul ei se dă la ea, se insistă asupra ei, ea îl respinge, îl împinge și prietenul ei, așa cu ironie foarte usturătoare, îi spune fetei: ce, ți-e frică de ce o să-ți facă taică-to? Și spunea tânăra: și atunci au venit în mintea mea cuvintele surorii mele. Și am răspuns: nu mi-e frică de ce o să-mi facă tata, mi-e frică de ce am să-i fac eu lui. Și a ieșit și a plecat de la prom. Mi se pare colosal. Puritatea dovedește această acest drag de Dumnezeu. Eu nu mă păstrez curat că mi-e frică de ce o să-mi facă, că mă preznește, că mă bate, că mă pedepsește. În primul rând, îi respect valorile, în primul rând, caut puritatea de frică de ce aș face eu lui, cum l-aș rușina pe Dumnezeu în fața lumilor spirituale. Mi-e frică că mă pedepsește, mi-e frică că-l umilesc, mi-e frică că-l fac să fie vorbit de rău între oamenii care mă cunosc și îmi vor afla ce am făcut și între lumile spirituale care văd și știu ce se întâmplă. Aici este secretul purității. Nu te chem să fii pur de frică că Dumnezeu te trăznește acum și îți dă în cap. Te chem la puritate gândindu-te la ce ai putea face tu lui, ce umilință ai produce, cum ai strica reputația. Terfelindu-ți viața într-un fel din ăsta. Curăția poate fi recâștigată. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a bătut de la ei. Spune Ezechiel, sau Dumnezeu prin Ezechiel. Dumnezeu te poate restaura, îți poți recâștiga curăția, asumându-ți păcatul, recunoscându-i gravitatea, mărturisindu-l înaintea lui Dumnezeu și cerând curățirea. Și de astăzi poți începe o viață nouă. Joaca cu păcatul se sfârșește întotdeauna cu o tragedie, întotdeauna. Și vreau să închei povestindu-vă o întâmplare. Eram în Statele Unite, undeva prin Long Beach. Și pun mâna pe un ziar, pe un articol și îl citesc. Era un timp liber și stăm la cafea și citesc articolul. Fascinant. Un reporter, numele lui era Bert Hunter, un reporter și fotograf din Long Beach, la un ziar faimos de acolo, avea programat un interviu cu o dresoare de șerpi. Omul ia adresa, a trimis de ziar, ajunge la locație, în timp ce conducea prin cartier, era mirat de casele luxoase care le vede, o zonă foarte bună a orașului, și se întreba, cum o dresoare de șerpi trăiește într-o zonă opulentă, și era mirat cumva de meseria ei și de faptul că trebuia să aibă o bună stare materială ca să locuiască acolo. Era din lumea bună. Deschis una la ușă, se deschide ușa, o femeie elegantă, bine îmbrăcată. Nu potrivea deloc cu imaginea lui despre o îmblânzitoare de șerpi. Așa că era nedumerit, confuz când se uita la ea și femeia, parcă percepându-i confuzia, îi zâmbește și răspunde, oh, nu, nu fac lucrul acesta pentru că sunt nevoită, nu sunt o îmblânzitoare de șerpi pentru că sunt nevoită. Este un hobby al meu, spune ea. Îmi place pericolul. Într-o bună zi, continuă femeia, citez, voi renunța la el, la hobby-ul acesta, și îmi voi petrece timpul cu florile mele. Mă pot lăsa de meseria aceasta oricând vreau eu. Bert Hunter, reporterul, povestește că și-a setat toată aparatura, video, foto. Femeia a venit cu coșurile de șerpi, deschide unul, ia șerpii, poartă pe mână, îi încolocește în jurul gâtului, în jurul corpului, se mișcă, pozele curg, îi mânuia cu grijă. Trece prin mai multe coșuri cu șerpi, îi pune la loc, închide capacele și spune reporterului, acum te rog să stai liniștit, să nu faci mișcări bruște. Am aici o cobră cu care nu ne cunoaștem foarte bine. Vă citez exact cuvintele ei. Acum te rog să nu faci gălăgie și mai ales să nu faci mișcări bruște. Cobra ce o scot acum este nouă și nu ne cunoaștem prea bine încă. Am încheiat citatul. A desfăcut capacul și cobra iese afară. Abia ieșit afară și mâna ușor o ridică din coș, cobra a început să se încoarde, povestește reporterul. Cobra a început să se încoarde. În momentul în care o aude Păi îmblânzitoarea de șerpi rostind. Cred că ceva nu este în regulă. Am să o pun la loc cu grijă. Nu face mișcări bruște. Și încet încearcă să coboare înapoi în coș. A luat cu cealaltă mână capacul și a încercat să închide înainte de a apuca să închide coșul. Cu o brață șnit și a mușcat-o de încheietura mâinii. Îmblânzitoarea a închis capacul, s-a ținut repede de mână și a spus reporterului: du-te repede în bucătărie, în dulapul cu tare găsești veninul, antidotul pentru venin. Reporterul fuge repede, caută în dulăpior, găsește doza cu indicații, pune o în seringa cu tare, începe să le miște, să le pregătească și din agitație, din neliniștea respectivă, scapă sticluța pe jos și se sparge. Sticluța cu antidotul. Și strigă îmblânzitoarei: am scăpat pe jos, a spart, unde mai ai o altă doză? Și aude vocea din cameră: era ultima, nu mai am alta. Reporterul povestește că a luat-o repede în mașină și a fugit cu ea la urgențe. Articolul se încheie așa: agonia femeii, spune Bert Hunter, s-a încheiat câteva ore mai târziu la spital. Murise. Apoi menționează reporterul că au trecut ani de zile de atunci, dar agonia lui continuă. Deseori îi revin în minte cuvintele ei. Citez: pot să mă las oricând vreau eu. Ideea este că cu păcatul, că păcatul nu funcționează așa. De păcat nu te lași oricând vrei tu. Nu poți continua în el cu speranța că în scurtă vreme sau când hotărăști tu te lași de el. Păcatul este o monstruozitate care se naște, se diversifică, creează dependență, pune mâna pe tine și te dă de toți pereții. Cu păcatul sau de păcat trebuie să te lași astăzi. Joaca cu păcatul este o provocare a dreptății lui Dumnezeu. Joaca cu păcatul este o violare a milei sale. Joaca cu păcatul este o batjocorire a răbdării lui Dumnezeu. Este o sfidare a iubirii sale. Crezi că te poți lăsa oricând vrei tu? Astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima, spune cuvântul. Așa că șansa de a-ți păstra puritatea constă în două lucruri: să-ți fie drag Dumnezeu și să faci un legământ cu ochii tăi. Puritatea îți determină destinul. Nu garantează o viață fără durere, ci o viață fără regrete. La asta ne cheamă Dumnezeu. Nu-ți fie teamă de ce o să-ți facă tata, ci mai degrabă fie-ți teamă de ce-i vei face tu lui, neascultându-l. Asta este povestea noastră. O să luăm o pauză acum. Eu o să